Айша анамызбен бір оқиға болған кезде Айша анамыз айтады, менің кезегім еді, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам түнде үйге кірді, сосын мен ұйықтап жатқандай болдым дейді. Пайғамбарымыз киімін, жаңағы көйлегін шешіп, аяқ киімін қойып, сөйтіп жантайды дейді. Сосын мен ұйықтап жатыр деп ойладым, қайтадан киімін киіп, тапшкесін жаңағы аяқ киімін киіп, есікті ақырын ашып, мені оятып алмайын деп ақырын жауап шығып кетті дейді. Мен де тұра салдым дейді, тұра сала дейді, киімдерімді киіп, орамал түгел нәрсені кидім де артынан ердім дейді. Сол жаңа қызғаныш. Сол нәрсені Айша анамыз тәрбиелік мақсатта айтып отыр да. Сөйтіп артынан жүре бердім, пайғамбарымызға салсам, Мединада, пайғамбарымыз үйінің қасында, Медина мешітінде болғандар біледі, Бақиқ деген қабірстан бар. Сол қабірстанға кірді дейді. Сөйтіп қабірстанда ұзақ тұрды, сол жерде дұға жасады дейді. Қолын үш мәрте көтергенін көрдім дейді да. Сосын бір кезде кері бұрылды, мен де кері бұрылып тесте жүріп келатқан сияқты, мен де тесте жүгіріп бірінші болып үйге кіріп кеттім, сөйтіп жата қалдым дейді. Сосын жаңа пайғамбар сасам үйге кіріп келді да, ей Айш, Айша деген өзінің аты Айша, Айш деген бізде мысалы Айша жан деген сөз. Ей Айша жан, жаңағы сен емес пе менің алдымда қап қара болып көрінген дейді. Сіздің алдыңызда ма деп сұрайды. Айтылмайды ғой. Сосын айтады, не қазір айтасың маған? Не бәрі маған Алла айтады дейді оны. Иә, мен ғой дейді. Қызғандың ба дейді. Мен секілді адам, сіз секілді адамды қызғанбай ма дейді. Сосын жаңағы қатты қызғандым, басқа әйеліңізге қарай шығып кеттіңіз ба деп дейді. Сосын кәдімгі қызғаныш бүйтіп жеңіп келатыр дейді мені. Айша анамыз айтып отыр да. Сосын пайғамбарым салсам кеудемнен бүйтіп басып қалды дейді. Кеудемнен басып қалды да. Ләдіғатан. Бүйтіп басып қалған кезде орныма келе қалдым дейді. Сосын бірден айтты, ақот шайтан неке жа әділ. Шайтаның ғой келгені ә деген. Мына сөз не үшін, осы сөз қарап алыңыздар. Қаринді шайтан деп атаған. Шайтаның ғой келген дейді. Біз осындай сөзді көтере аламыз ба? Шайтаның ғой жаңа боқтатқан, шайтаның ғой жаңа айтқызған дейтін болсақ. Айша анамыз көтереді. Ол бізге қызғанғаны болмаса, мына сөздерді көтереді екен. Сонда жаңа сөз шайтаның ғой келіп кеткен деген кезде, «Амағия шайтан, ә Расулалла, сонда менімен бірге шайтан бар ма, Аллахтың елшісі?» «Нағым, әрине». «Ома күлі инсен, әрбір адамның қасында бар ма шайтан?» «Әрбір адамның қасында бар». «Ома ака?» «Ома ғи, сізде де қасыңызда бар ма?» «Менің де қасымда бар». «Валакин Аллах ағанани алейхи», «Бірақта Аллах тағала маған жәрдем берген» дейді оған қарсы. Фала ямуруни илля би хайрин. Ол көнген дейді Алланың әміріне, Алла тағаланы көндіріп тастаған дейді маған. Ол маған жақсы нәрседен басқа нәрсені айта алмайды дейді. Көрдіңіз ғой. Бізде де сөз, ежелдік сөз, жынын кеп тұр деген сөз. Дұрыс нәрсе бұл. Көрдіңіз ғой. Сол келтірбеу керек. Сол нәрсе ол. Жаңағы шайтан жыннан ғой. Жаңағы қорим, жынын кеп тұр деген нәрсе сол. Айтқым кеп тұр, айтып айтып тастағым кеп тұр деген сөздердің бәрі сол. Сол жаңағы жақтан келеді да. Оны ләмма деп айтаған пайғамбар сасам, ләмма туш шайтан. Шайтанның жаңағы сыбырлауы дейді да. Ол нені сыбырлайды деген кезде, ля иғадун бишарри. Ол әрдайым жамандықты сыбырлайды дейді. Сосын жамандықты уәде береді дейді. Садақа берейін деп жатсаң, ойбай не істейді, оны көп беріп жатсың ғой деген нәрсені айтады ол. Жартысын алып қалсашы деген нәрсені. Сондай ойлар келіп қалса, біліңіз қай жақтан келіп тұрғанын. Жартысын алып қалсашы деп ешқашан айтпайды жа періште. Өйткені періштенікі де ол да сыбырлайды дейді. Ля иғадун биль хайри, ол жақсылықты сыбырлайды дейді. Бере сал. Бер деген нәрсені. екеуі де сығырлап жүреді екен бізге. Фәмән уәжәді, жағы періштенің сыбырлаған кімде кім байқап қалса дейді. Яғни мысал, садақа бериш деген нәрсе, бір жерге бара жатып, бір садақа берінші, жаңдай берін деп атқан кезіңде, бер бер деген сондай бір жүрегіңіз бір керемет болай жақсылыққа қарай кетіп бара жатқан кім осыны байқап қалса дейді, фалиахмидилла, Алланы мақтасын дейді дереу, альхамдулла деп айтсын дейді. Періштенің жаңағы сыбырлауында періштеге мақтауды қажет етпейді екен ол. Мен ол үшін істемеймін дейді, бұл әмірім, Алла тағаланың бұйрығы тек. Сыбырлайын болды, бірақ Алланы мақтау керек екенбіз. Оған солын айтты, альхамдулла деп айтсын дейді. Ал кімде кім жаман жақтан келіп тұрды байқап қалса, фалиятағаубас биллахи минаш шайтанир раджим, онда сол шайтаннан Аллаға сыйынсын дейді. Мен сөйтіп осы екі жақтан ақпарат келіп тұрады бізге. Оны неге бұлай қойып қойған десеңіз, күресті қалаған Алла тағала. Күрес. Қаладым солай сен қасыңда жүруге. Ол ажырамайды дейді сенен, қияметке дейін, жаңа махшарға келеді екен, қазір келеміз де. Сөйтіп жаңағы періште, жазып жүрген періштелер бар амалды. Алды артымызда қорғап жүрген періштелер бар. Сосын жаңағы жақсылықты сыбырлайтын періштеміз. Сол айтады екен қиямет күнде. Вақала қаринуху. Қасынан ажырамаған серік періштесі айтады. Хаза ма ладайя атид. Қараңдар. Раббым, міне, өзін сол күйінде алып келдім алдыңа. Сол күнге дейін тапсырады Алла тағалаға. Көрдіңіз бе? Міне, сөйтіп босайды. Қараңыз, қай күні босайды ол қызметтен. Алып келдім міне Раббым дейді. Жазған періштелерді, міне кітабы, міне өзі түгел нәрсе атид, дайын, әзір сотқа. Сотқа әзір мынау. Міне осылай алып келеді екен де. Сол кезде Алла тағала кәпірлердің жағдайы туралы баяндайды. Айдап келген айдаушы періште мен куәгер періштенің екеуіне бұйрық береді екен, екеуіне. Екеуін бірге лақтырып жіберіңдер, қараңыздар. Фи жаһаннам, жаһаннамның ішіне дейді. Ол біреу мысалы мұсылманды айдап әкелді, біреу кәпірлерді айдап әкелді. Сонда бірнеше сипаттар бар екен, сол сипаттарда айдап әкелген, сондай адамды айдап әкелген періштесімен, куәгер періштесімен, айдаушы періштесіне Алла тағала бұйрық беріп, екеуі тозаққа лақтырады екен. Кімдерді лақтырады деген кезде бұйрық беріледі. Екеуін жаһаннамға лақтырыңдар. Күллә кәффарин. Әрбір шүкірсіз кәпірді. Қараңыздар. Өңкей кәпірлерді лақтыра бастаңдар деп айтады екен. Міне. Сонда қараңыздар, лақтырыңдар кәпірлерді, лақтырыңдар деген сөзге қараңыздар. Адам 80 жыл өмір сүртті осы, мысалы өмірінде де. 80 жыл өмір сүртті дейік біреу. Аллаға шүкір етпеді дейік, сәждеге басын сәждеге қоймады дейік. 80 жыл еңбек етті, не бір мансаптарда болды. Қаншама туыстарының арасында абыройлы болды. Қаншама адамдардың арасында абыройлы болған шығарды. Бірақ еш нәрсе бағаланбай дегенде, лақтырып жіберіңдер деген сөзге қараңыздар сөздеріңіз. Лақтырып жіберіңдер өңкей кәпірді дейді қараңыздар. Тағы кімдерді лақтырады? Анит, өңкей қасарысқандарды. Мынау хақ қой деп айтсаң, қоймай қасарысатындарды. Өңкей қасарысқан мінез көрсеткендерді лақтырып жіберіңдер дейді. Тағы кім? Мәннағин лил хайри. Жақсылық берсек, жақсылықты адамдардан жасырып, тыйып бермей, шүкірсіз болғандарды да лақтырып жіберіңдер дейді. Міне. Қарасыр, әлемдердің Раббысының соты қалай болады. Тағы кім? Мұғтадин. Анау өңкей шектен шыққандардың бәрін лақтырыңдар деп айтады екен. Жай екі періштеге айтады ғой. Сенікі. Өздері біледі ғой періште. Періште мына сифаттардың бәрін біледі айдап әкегеннің. Кітабында түгел нәрсе тұрды. Ол кәпірді айдап әкеген періште. Анда жаңағы шектен шыққанда айдап әкеген періште. Қасарысқанда айдап әкеген періште. Сараң малды ешкімге бөліспеген, тығып жеген адамдар мысалы. Соны айдап әкеген. Ол біледі өмір бақи куәгер болды ғой. Лақтырып жіберіңдер дегенге соған бұйрық кетеді екен де. Мұриб сосын айтады, анау өңкей күдіктенгендерді лақтырыңдар дейді. Қараңыз, Алла тағала әфиллахи шаккун деген Құранда аят бар. Аллада күдік бар ма дейді Алла тағала. менде күдіктеніп атысындар ма деп жатыр. Әй, тамшыдан жаралған адам. Қараңыз. Вадора бәләне мәселен. Мына адам тамшыдан жаралып, бізге мысал айтпақшы дейді. Қараңыздар. Уа насия хулқаху. Жаратылсын ұмытып кетті мына адам дейді. Міне. Өңкей. Күмәнданғандарды лақтырыңдар деп айтады екен. Сосын ең негізгі сифаттары іштерінде Әллази жағала мағаллахи иләхен ахыр. Алладан өзге, қарадар, басқа бір тәңірді жасап алып, соны айналып шықпағандар, соған дұға қылғандар, соған бойысынғандар, соған табынғандар, лақтырыңдар. Мына таухидке байланысты, жаңағы таухидтің хақысы берілмей, ширкпен өмір сүрген адамға қатысты, жаңағы лақтырыңдар деген сөзді тағы бір қайталайды Алла Тағала. Қараңыздар. Қараңыздар. Фәлқияху. Әлгі Аллаға серік қосқанда дереу лақтырып жіберіңдер. Фәлқияху деген. Дереу лақтырып жіберіңдер дейді да. Қай жаққа? Фил азаби шадид. Қатты азаптың ішіне кетсін дейді. Өйткені әлемдердің Раббысының хақысы берілмеді де. Жалғыз Алла. Жалғыздығын мойындамады. Сіздер білесіздер, жаңағы Луқман сүресінде Луқман туралы айтылған, Луқманның жаңа баласына айтқан өсиеттері айтылған. Алақад атайна Луқман аль-хикма. Біз Луқманға даналық берген едік дейді. Тура жол, даналық, парасаттылық сондай. Сол баласына өсиет айтып, уағыз айтып атады. Ва исқала Луқману либнихи ва хуа яғизуху. Луқман сол кезде өзінің баласына уағыз айтып жатқан бір сәті еді, соны баяндайын Құранда дейді. Сонда бұған толығымен тоқталармыз, басындағысын айтып кетейік не жерге. Жаңағы ең басында уағыз неден басталсаңыз десе, я бунайя, ей балақайым, ла тушрик биллә. Аллаға серік қоспа. Уағыздың басы. Аллаға серік қоспа. Инна ширка ля зульмун азим дейді. Сөзсіз серік қосу Аллаға. Одан үлкен зұлымдық жоқ дейді жердің бетінде. Одан үлкен әділетсіздік жоқ дейді. Міне. Адам әділеттілікті деп жүрді ғой кейде. Міне. Үлкен әділетсіздік Аллах Тағалаға серік қосу. Міне сондықтан осы серік қосқандарға қатты ескерту айтылып, қатты жаза айтылып отыр да. Дереу лақтырып жіберіңдер қатты азаптың ішіне оны дейді. Міне періште жаңағы қасымыздағы ажырамай жүрген періште серігіміз бар. Ол сол күні тапсырып, қызметі сол күні аяқталады. Ана махшарға алып келген күні бірақ аяқталады. Қараңыз қандай жауапкершілікте жүр олар. Мысалы сізге мына бір адамды анау бір елге апарып тұрсаңыз, қасында барып міне ақшаңыз, міне не мынаны апарып қайтыңызшы, бәленбай жер жаңағы күндік жол аман есен алып бару керексіз десе де мысалы. Сіз ойлаңыз қандай жауапкершілік. Күн, түн, күн, түн қаншама. Соны періштенің өзіне қараңыз, жұмыстары қандай мысалы, қызметі. Сол күні ғана Алланың алдына тапсырып, Раббым міне есепке әзір тұр деген күні сөйтіп лақтырылатын болса лақтырылып, жәннетқа кіргізетін болса жәннетқа кіргізілумен қызметі аяқталады.